En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Både den franske præsident Emmanuel Macron og den tyske kansler Olaf Scholz hænger i røret hos Ruslands præsident. Det hævdes, at de to store EU-landes politiske ledere forsøger at finde ud af, hvor stor en bid af Ukraine, der vil stille Putin tilfreds, så vi kan få afsluttet den her krig. Det er ikke en politisk manøvre, som den danske journalist og historiker Johannes Wamberg Andersen bryder sig særlig meget om. Og han kommer på besøg her i slutningen af denne her time. Og så er der jo ikke mere andet end at sige velkommen, og mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi er jo ikke nået i mål med ugens fidusbamse endnu, og vi kan godt bruge lidt hjælp fra jer lyttere til at komme i mål. Der er blevet foreslået Isabel Arndt for at stoppe. Det får man altså ikke, det får man ikke for at hoppe ud. Jamen, jeg er ikke vild med Eva Schmidts artikel. Jeg mener, den hviler på en falsk præmis.
Men du har jo så stadigvæk Michael Aastrup.
Yes, har jeg. Så kom endelig med forslagen på vores Facebook-side, Cordua Steno. Der er naturligvis også plads til spørgsmål og kommentarer, som så vanligt. Og så skal vi jo lige komme omkring det her med, at der for nogle uger siden var lokalvalg i Nordjylland, ja. Og det resulterede jo i, at det nationalistiske katolske Sinn Féin blev størst, og derfor skulle indtage første ministerposten og eventuelt danne en ny regering med nogle unionister. Men så nemt gik det selvfølgelig ikke, og hvorfor ikke, det taler vi om med Sofie Rasmussen. Hun har nemlig boet i det her uregerlige Ulster-område i mange år, kender til sagerne. Men
ja,
vi lægger ud NATO.
Med NATO, fordi altså, det er jo simpelthen den helt store politiske dagsorden, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, måske også i hele verden. Det, der jo er det store sag den her uge, det er jo, at Sverige og Finland har indgivet officielle ansøgninger om at blive optaget. Og det er noget, som Tyrkiet og gud hjælp med, heller ikke Kroatien, er så begejstret for. Men har de en chance for at blokere Finland og Sveriges optagelse? Velkommen, Jakob Korsbo, sikkerhedspolitiske analytiker i Tænketanken Europa og fast mand på TV2 News, når der skal snakkes om krig. Nu er du her.
Mange tak.
Og lad os stemme. Hvad i alverden foregår der? Altså, ja, Tyrkiet, Erdogan, han er, ved vi jo godt, det er en problematisk. Jamen, hvad med Kroatien?
Jo, altså, jeg lad mig starte med konklusionen først. De kommer ikke til at blokere det. Det ender med en løsning.
Okay.
Det gør det.
Det kommer en fin løsning.
Der kommer en løsning. Det er ikke sikkert, det bliver smukt. Det er ikke sikkert, vi hører særlig meget om det.
Det er heller ikke sikkert, det bliver i morgen.
Men der kommer løsninger. Okay. Og der arbejdes på højtryk. Og så Kroatiens spørgsmålet. Nu er jeg ikke sådan Kroatiens ekspert på nogen måde, men jeg har læst mig til, at det er et led i en intern mellem premierministeren og præsidenten.
Okay. Men så lad mig stille et spørgsmål, der måske er nogen lytter, og blandt andet mig, som vil sige. Kan man, hvis man nu finder Erdogan skide irriterende, ja. og siger, vi skulle egentlig gerne bytte ud med ham og Tyrkiet. Der er masser ballade med ham, med flygtninge, og man stoler heller ikke på ham. Amerikanerne vil heller ikke sælge isenkram til ham, fly og sådan noget. Ud med dem i Tyrkiet. De kan godt have været medlem af NATO siden 52. Og så ind med vores venner i Sverige og Finland, som ligner os, og de har også våben og ting og sager. Så kan man smide dem ud, og så bare lukke de andre ind af dem ud?
Nej, det kan man jo egentlig ikke.
Hvorfor ikke?
Jamen altså, det er fordi, det er et mellemstatsligt samarbejde, hvor Tyrkiet nominelt har lige så meget indflydelse som alle andre lande. Så kan man sige, at bag scenen foregår der selvfølgelig noget med en storebror på den anden side af Atlanten.
Joe Biden.
Ja, præcis. Men altså, det, mig bekendt er der ikke sådan en smid ud mulighed. Man kan jo træde ud og danne noget nyt. Men det, der jo er i det, altså selvfølgelig alle danskere kender jo til alle de sager, der har været gennem navnlig de sidste 10 år med Tyrkiet og køb af antiluftværnsmissiler fra Rusland og Erdogans tidligere forholdsvis tætte relation til Putin. Men det vi jo også skal huske, hvis vi så lige kigger fra den anden vinkel, det er, at Tyrkiet har NATO's næststørste stående militær.
Ja, det siger de altid og sådan noget. Ja. Og det er jo fordi, de skal bruge det militær til at nedkæmpe deres egen befolkning, kurderne og sådan noget. Ja. Det er jo det handler om. Det er
i Syrien og
det er jo sådan et undertrykkelsesapparat, de er meget, meget glade for. Men hvad er den her værd? Kører de rundt i sådan nogle til 54, 55? Er det en veludrustet her? Kan de noget?
Altså her i Danmark, der kan vi jo godt lide at se os selv som nogen, der er noget ved musikken, og det er da også ret, når vi er det. Men jeg kan sige, militært set, så er vi en meget lille dværg ved siden af Tyrkiet, som det ser ud nu. Så jeg vil bare sige,
men,
at vi skal lige...
Du kan godt sige, selvfølgelig er vi en dværg, og vores udstyr er noget gammelt lort, og det er først nu, vi begynder at snakke om. Men det er den tyrkiske hær, hvis den skulle ud og kæmpe, at den så den er jo vestligt udrustet. Det er jo ikke russiske krudt og kugler. De har selv produceret de her vidunderlige Bayraktar droner, så det er vel en fremragende her, hvis den skal i kamp.
Ja, det, eller hvad? Det vil jeg tro. Altså den er jo også størrelse betyder noget i den sammenhæng. Men og nu nævner du selv dronerne, som også går under det borgerlige navn TB2. Det er måske lidt nemmere end Bayraktar. men de her TB2-droner, det vi jo også skal huske, og grunden til, at Erdogan ligesom stiller sig op nu og laver megafon-diplomati, det er jo også fordi, at mens vi andre vestlige NATO-lande sad og pillede os lidt i navlen, og i Danmark meldte vi ud, at vi ikke havde noget på lager, vi kunne hjælpe ukrainerne med, så sendte Tyrkiet våbensystemer, der var klar fra krigens første dage, og de lukkede Bosporusstrædet for russiske flådefartøjer. Ikke? Altså, jeg fik sådan lidt det billede af Erdogan, han, hvis man kan huske Godfather-filmen, ikke? Også, hvor han siger, you show me no respect. Og det er det, som Erdogan er ude for, og der kan man sige, at hovedudfordringen, den største sten i skoen her, det er nok Sverige. Og der skal vi også huske, at svenskerne og deres entré ind på NATO-scenen, den er jo kommet i kølvandet på den traditionelle lillebror Finland. Og finnerne har gjort deres diplomatiske hjemmearbejde i forhold til tyrkerne. Det er mit klare indtryk. Men i Sverige har de en beslutningsproces, som er ligesom internt i Socialdemokratiet. Og derfor har de jo ikke kunne tage den her offensive diplomatiske kurs, fordi det hele skulle klappes af internt i Socialdemokratiet frem til sidste søndag.
Så de er lidt på bagkant.
Og det er nok grunden til, at tyrkerne nu siger, at der har ikke været nogen her fra Sverige at snakke med os om det her, og nu er vi sure over det.
Men jeg vil slet ikke se dem. Altså, I kan bare blive hjemme i Stockholm og Helsinki videre snakke med. Jeg har sagt, hvad de siger om den der sag.
Nej, men det var jo for, at det skulle komme op på et vist niveau. Sådan læser
men altså, hvis man så vil vise ham, show ham sådan lidt respekt, hvad vil han så have? Fordi det, altså, så klarer sådan nogle bastarder, sådan nogle gutter, sådan typer som ham og Putin og sådan noget, de skal jo have et eller andet, ikke? Hvad skal han have?
Altså, som jeg forstår det, så er den tyrkiske udenrigsminister over at tale med Blinken i DC i dag. Eller var det i nat? Eller...
Altså den amerikanske udenrigsminister.
Ja, præcis. Ja. Og vi har jo også den her våbenboykot, og tyrkerne er røget ud af F-35-projektet og sådan noget. Og det er nok nogle af de ting, hvor amerikanerne siger, ja, nu, altså, der skal findes nogle løsninger.
Jakob Korsbo, ja, de har NATO's næststørste hær. Jeg har også diskuteret med nogle af de der tyrker, som puster sig op og siger, at altså, NATO slet ikke eksisterer altså, uden Tyrkiet. Altså, vi falder fuldstændig sammen som korthus uden Tyrkiet. Fuldstændig central spiller. Altså, jeg troede måske, det var noget. Det var USA, der var det helt centrale. Men altså, der blev jeg belært af mange af tyrker. De er helt... hvad kan de ellers? Jo, de ligger der i Bosporus-strædet og kan bestemme, hvem der kan komme ind og ud. Det der, jeg har været dernede og set det. Der er eddermame ikke meget blæs og dejligt ud. Det er virkelig utroligt. Så det har de styr på. Og der er noget med Montreux-konventionen fra 1936 osv. Er det det? Ligger de sådan i forhold til russerne, så de kan nå dem osv.? Altså, de er jo heller ikke interesseret i... Altså, deres traditionelle fjende, det er jo Rusland. Mm. Det er jo ikke Vesten.
Nej.
Det er jo Rusland. Der har altid været deres fjende, er det ikke?
Jo. Altså, man skal kigge på et kort, og det er klart for os i Danmark, det betyder jo ikke noget i Østersøen, ligesom Sverige og Finland gør, og derfor er vi med god ret sure og kan ikke forstå, hvorfor de gør sig besværlige. Men igen, hvis man kigger på et kort og Tyrkiets placering, tæt nærheden på Mellemøsten, nærheden på Rusland, så er det en vital spiller, og det er jo nok også derfor, vi lever med de her særheder, der har været igennem nogle år med primært Erdogan og hans parti, ikke? Og der er det jo bare sådan rent geopolitisk en enormt vigtig spiller at have med i klubben. Så det er også derfor, Erdogan, han ved, han har noget at komme med, og det er derfor, men, han, you show me respect.
Men Jakob, han spiller jo ikke på, samme hold, vel? Altså, NATO spiller på nogenlunde samme hold. Jeg ved godt, der er noget med noget Frankrig og interesse og sådan noget, og Storbritannien og sådan noget, men de spiller sådan nogenlunde på samme hold. Han spiller jo ikke på Vestens hold nede i Mellemøsten. Han spiller på sit eget hold.
Ja, men der vil jeg sige, jeg tror... Hvis vi ser sådan på det, og grunden til, at også amerikanerne, de ligesom, selvom vi godt kan have det sådan, nej, nu er det fandme nok med det der. Så igen, så må vi sige, sandsynligheden for, at det kunne være endnu værre.
Oh, ja.
Altså vores mulighed for at påvirke og få Erdogan ind i den gode klub, altså om nogen faldt han jo på den rigtige side af hegnet, da Rusland invaderede Ukraine, ikke? Og der kan man sige, i forhold til den overture, der var mellem ham og Putin tidligere, nu ved jeg godt, de har skudt nogle fly ned ved grænsen tidligere i hele den her, men sagen omkring luftværnssystemerne og så videre, det er jo fordi, det kunne gå endnu værre, hvis de ikke
men var med hvis, i vores klub. Men hvis Rusland er ens fjende, historisk, alle mulige andre sammenhænge, og pludselig er meget engageret i en krig i Ukraine, så har man jo fred for ham, så længe der er ballade i Ukraine. Ikke? Altså, og specielt også, hvis han får slidt sine tropper op og sådan noget.
Og det gør han.
Som sker jo. Og det gør jo, ja. Men vi skal måske lige komme omkring en anden ting. Schweiz. Jeg er jo ikke sådan 100 meter mester i Schweiz, men jeg er opvokset sådan med Schweiz. De har siden Wienerkongressen tilbage i 1815 sagt, at vi holder os ud af alting, og alle notoriske, modbydelige diktatorer, de kan tage til Schweiz og hygge sig og sådan noget, fordi det er sådan et fristed for dem. Nu siger de pludselig, at det er i hvert fald Reuters-mailen, der kom her forleden dag, om at nu vil de have tættere samarbejde med NATO, og det er som et svar til Rusland. Du har også haft tid til at kigge lidt på det. Er det her noget, hvor vi skal flippe helt ud og sige, hold op, det er da verdenshistorisk, det her?
Ja, på en eller anden måde. Men igen, 24. februar, det var jo noget, der sætter nogle seismiske bølger i gang. Og jeg vil sige det sådan, schweizerne var jo også ude tidlig i konflikten, ligesom at balancere og fandt ud af, at den her stålsatte neutralitet, og vi vil overhovedet ikke blande os i noget, det var nok alligevel en svær øvelse i 2022. Og som jeg læser det, så er det egentlig fortsat. Og man kan sige, at efterhånden, som de her billeder fra Butcha og så videre kommer frem, så er der jo også en opinion i Schweiz, der ligesom siger, jamen hey, altså, hvor vi må ikke engang eksportere våben til europæiske lande.
Det har Schweiz jo historisk været fremragende til at lave gode våben og sådan
noget. Ja, præcis. Og derfor er der sådan flere og flere strømninger i Schweiz, der siger, at vi må bløde op.
Jamen, altså, når man kigger på et kort. Ja. Altså, det må have noget med penge at gøre, fordi altså, russerne kan sgu ikke invadere det lille bjergland der, vel? Det ligger så velbeskyttet af alle mulige andre venligt sindede nationer, og derfor har de jo altid også bare sagt, at vi kan noget helt andet, fordi det med vores egen sikkerhed, den sørger vi jo bare for rent geografisk. Vi er omgivet af folk, der beskytter os. Ja. Og så det er i virkeligheden den schweiziske købmand, der begynder at tænke, jeg vil gerne være medlem af NATO, fordi det er lige pludselig dårligt for business ikke at være det. Er det det?
Ja, det tror jeg spiller ind også, det her med image i 2022 og værdier og så videre, hvor mange spørger sig selv, jamen de her russiske oligarker og deres formuer og hvad med boykot og så videre, det bliver vi jo nødt til at forholde os til. Altså, og der kan man sige, globaliseringen og Schweiz deltagelse i den gør også, at i 2022 er det sværere at helt holde sig ude af sådan noget.
Et enkelt tal, der er noget af Haagerkonventionen, som regulerer enormt meget. Det er sådan krigens lov, det kan man sige, af Haagerkonventionen fra 1907. Og i den står der, at Schweiz holder sig helt neutrale, så det er fuldstændig mejslet i sten. Men så har de lavet jo nogle opinionsundersøgelser ind imellem, også i Schweiz, hvor de siger, kunne man jo lave større samarbejde med NATO til ligesom at styrke det nationale forsvar i Schweiz. Det er spørgsmålet. Og der er simpelthen sket et eller andet fuldstændig sea change, altså jordskred, kan man jo bruge. Altså, hvor før var der 37%, som synes, det var en god idé, nu er det 56%. Det her ligner jo en udvikling, som vi har set i Sverige nu.
Ja, med Sverige og Finland. Ja,
der står ikke, at de skal melde sig ind i NATO, vi skal bare have et samarbejde med NATO.
Jeg så, i forhold til indmeldelse i NATO, var den gået fra 10% til plus 30.
I Schweiz?
Ja.
Wow.
Og så det er nogle voldsomme tal, og jeg vil sige, jeg tror, altså det er det her med normerne for hvad der ligesom er sket i Europa, hvor man siger, at vi er 2022 nu, sådan noget må ikke forekomme. Og hvis du kigger på et kort, hvor langt er der fra Zürich til Kiev?
Måske ikke så langt, som man skulle tro.
Nej, altså der er nok kortere alligevel end fra Donetsk til Lviv.
Det er jo ret store afstand. Ja. Men alligevel, hvad kan sådan et samarbejde være? Er det sådan, man holder lige løvelse sammen eller et eller andet?
Ja, altså det kunne jo, det tænker jeg, det kunne være sådan lidt ligesom svenskerne og finnerne har kørt, siden de blev meldt ind i EU.
Men finnerne har jo været de facto medlemmer, siger man jo, af NATO i mange år.
Ja, præcis.
Og finnerne kan slås, hvis det skal være. Ja, Schweiz, det eneste, jeg har set om schweizisk militær, det er nogen, der kørte rundt på cykel, og de skulle da i hvert fald helst ned ad baggården.
Schweizerkniven? Altså,
ja, de har nogle fine lommekniver.
Altså, det er jo ikke nogen stor tradition, de har for at slå andre folks soldater ihjel og sådan noget.
Ja, det er mange år siden, de har prøvet i hvert fald.
Ja. De lavede nogle gode luftværnskanoner under krigen, som alle kopierede.
Ja, man kommer til at tænke på, altså, at Orson Welles, der sagde det der om Schweiz, der har været fred altid. Og så se på sådan et land som Italien, ikke? Det har frembragt utrolig meget kunst, Michelangelo og alle de andre. Og Schweiz, hvad har schweizerne opfundet? Kuku.
Ja, og schweizerkniven.
Nå, men det er jo et småborgerligt folk, der passer på sit. Men det kan altså så ændre sig.
Ja, det tyder på.
Jakob Korsbo, før du går, så kunne vi også godt tænke omkring det, der ligesom er blevet dit speciale efterhånden. Det er, hvordan går det egentlig i Donbass? Ja. Hvordan står, fordi Altså, det virker som om, det er mere og mere stillingskrig, og de russiske ambitioner med at og skal man sige, omringe de ukrainske styrker, de bliver sådan mindre og mindre af de her ambitioner. Hvor er vi nu?
Jamen, vi er nu der, hvor man kan sige, den russiske kapacitet til at føre offensiv krig, den er voldsomt reduceret. Så derfor, det russerne gør, det er så fornuftigt nok, de koncentrerer sig om et mindre og mindre område. Og det er omkring de små områder i Luhansk-provinsen, som de mangler og erobre. Og der ligger en nøgleby, der hedder Severodonetsk. Og den er ligesom, det er ligesom deres store mål nu for at have et eller andet.
Er der guld og sølv og olie eller et eller andet?
Nej, det er der ikke. Det er en kedelig østukrainsk industriby med 150.000 indbyggere, cirka, mener jeg.
Det er også mange mennesker, men jeg går ud fra, at mange af dem er flygtet for lang tid siden.
Ja, mange er flygtet, men igen, selvom russerne kommer helt derhen, så har al vores erfaring med de sidste små 3 måneders krig jo været, at de ikke formår at indtage byerne til sidst. Og det er egentlig mit bedste bud. De vil heller ikke kunne indtage Severodonetsk.
Må jeg spørge dig også sådan en indsigtsfuld mand bare til sidst? Fordi jeg synes, at nu har den her krig varet så længe. Og vi startede med at holde øje med det døgnet rundt næsten alle sammen. Ja. Og så have en enorm frygt for, hvad det her vil ske. Og nu ligesom bliver i vores del af verden, og i min del af verden, det er så i Valby, der synes vi så, at det er sådan ved at være sådan, om det holder vi sådan lidt øje med, lidt ligesom, for fanden Esbjerg, de røg sgu ned i, ikke? Altså, at det bliver sådan en normalitet, ja. At der bare er krig, og den ikke står til at have en vinder lige for dem. Altså, er du samme som simpelthen, at det kan gå mange år med det her?
Ja, nej, det mener jeg egentlig ikke. Og det, der jo også er vigtigt at holde sig for øje, det er, hvordan kan der laves en stabil løsning, sådan så, hvad kan man sige, når der måtte blive sluttet en fred, og når kampene ophører, hvordan kan vi lave en stabil løsning? Og det er jo der, vi er henne ved at tale om, jamen, hvad skal der ske internt i Rusland, for det kan lade sig gøre? Og det er jo der, ukrainerne ligesom siger, vi bliver nødt til at vinde det her, for at kunne få en stabil løsning.
Og man skal også tænke på, at vi har nogen i den anden ende, som jo overhovedet ikke overholder nogen som helst aftale. Nu har de lavet en aftale om det der Azovstal-stålværk, hvor de overgav sig, og så skal de udvækkes med krigsfanger, og nu begynder russerne allerede at sende dem i krigsfangelejre, og siger, at de skal stilles for en dommer og alt muligt andet. Det vil sige, der er noget, der tyder på, at de måske render fra den her aftale. Ja. Det vil sige, og selv her snyder de. Ikke? Altså, ja. Og det kan man jo ikke rigtig have med at gøre. Altså, og en anden ting, som jeg godt kunne tænke mig, du har tidligere sagt, spået et par gange, nu følger det også på Twitter, og du er også aktiv, det er, at du mener her i løbet af et par uger, ja. Så går det den anden vej rundt. Så begynder ukrainerne at være så meget oppe i omdrejninger med vestlige våben. Det vælter ind. Polakkerne har lige sendt til 72, så der kommer endnu flere amerikanske havbits osv. Ja. Og så sker der noget.
Ja, altså, man kan sige, offensiven er jo egentlig i gang.
Den ukrainske?
Ja, og det store spørgsmål er, hvor godt forstår russerne, og hvor godt forberedt er de på at gå i forsvar? Og der er noget, der tyder på, at de har forberedt sig godt i nogle uger nu nede i den sydlige del nede ved Kherson, og inden du kommer ned til Krim. Og hvordan ukrainerne lige planlægger at angribe den flanke, det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på. Så det vil sandsynligvis blive et langvarigt togt, som ukrainerne er ude på. Men igen, vi ved ikke, hvornår de russiske enheder begynder at falde sammen.
Men det tror du sker?
Ja, men jeg kan ikke sige, hvilket omfang og hvor hurtigt, men der vil gå måneder med at rulle tilbage, men det bliver mere og mere.
Det er helt vildt. Altså, Jakob Korsbo, tak, fordi at du kom her og berettede om virkelig mange ting.
Du er sikkerhedspolitisk analytiker i Tænketanken.
Og jeg tænker, det du siger Europa. Nu, det er, når ukrainerne virkelig kommer i offensiven, så kan det også være, at seertallene på The Suns daglige klip med 1 minut og 20 sekunder med smadring af russiske kampvogne, lige med at komme op, sådan, så der kan komme... Altså, det er jo helt sindssygt, man sidder og kigger på det der, som om det var sport, og så bliver man lige afbrudt af en reklame for Lidl, og så ser vi lige nogle... et par 8 yngre russiske mænd bliver aflivet igen. Altså, du har slet ikke den fornemmelse af, at krigen bliver surrealistisk mærkværdig, altså langt væk, når den kører så længe, som den gør.
Jo, altså, men jeg tror, det er vigtigt at blive ved med at tale om den strategiske betydning for stabiliteten i hele Europa. Og man kan sige igen, vi har afstemning om EU-forbehold. Hvad bliver EU igen sådan et fredens projekt, som det var i årene efter den kolde krig? Og hvordan er det, vi finder en balance i hele den misære og uro, der er? Så det er definerende tider i hvert fald.
Tak skal du have, Jakob Korsbo.
Selv tak.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Ja, og så retter vi fokus mod Nordirland, hvor der for et par uger siden var lokalvalg, og for første gang blev Sinn Féin, den politiske afdeling af IRA, størst. Dermed fik et parti, der aktivt arbejder for optagelse i den irske republik, retten til at danne en regering. Men, som altid i Nordirland, så går det jo ikke så nemt. Nu skulle vi have Sofie Rasmussen med på en telefon. Er du med os?
Det kan du tro. Hej med jer.
Hej Sofie. Hej. Og indtil for nylig så boede du jo i Belfast. Og du følger med, hvad der sker i spillet om Stormont, som er det her parlament, man har i Belfast. Og det er klart, at de katolske nationalister, de vil selvfølgelig gerne have en regering. Og så er der de taberne, de måske sure unionister. De spænder ben. Er det stadig billedet?
Ja. Det kan man godt sige, det er stadig billedet. Det er faktisk så grælt, så de vil jo ikke være med til at stemme på en speaker, så derfor kan man ikke engang få det helt almindelige assembly op at køre. En ting er, at man ligesom holder de executive, altså regeringen. Ja, man er ligesom ikke forformet det, men altså nu er det sådan helt galt, så kan man ingen beslutninger tale eller noget som helst.
Så man kan ikke engang vælge en ordstyre, det er faktisk det, vi taler om i parlamentet.
Nej, det kan man faktisk ikke, og så kan man jo netop ingenting. Så ender vi ud i den her, hvor man har 26 uger til at få noget op at køre. Hvis man ikke gør det, så skal Brandon Lewis, vores sekretær,
det lyder som,
så der har han udskrevet valg.
Sofie, undskyld, jeg afbryder. Det er mere, fordi jeg fik en sammenligning med en af de her grundejerforeninger, hvor det er gået helt galt, hvor man ikke engang kan enes om at vælge en dirigent.
Valg af dirigent aflyst.
Det er så skørt der. Er det et billede, du køber?
Det kunne man jo godt sige det lidt sådan. Jo, det er lidt sådan. Det handler også alt sammen om territorier, så det er jo lidt det samme, kan man sige. Hmm. Men problemet er, at man har den her underlige form for system, som jo er en del af fredsaftalen. Det vil sige, at man kan jo ikke bare som dem, der har det største, har fået flest stemmer, så bare lave en regering, som de gerne vil. Det skal gå på tværs af den her skillelinje. Og det skal være de to største partier, det fra hver side, ikke?
Ja, og det er der, hvor altså, man måske altså, skal prøve at forstå noget, der er helt... der er meget, der er mærkeligt, men det her er virkelig mærkeligt omkring Nordjylland. Det svarer til, at vi i Danmark havde nærmest en lov, der sagde, at Socialdemokraterne og Venstre skal danne regering hver gang.
Ja, og det svarer til, at halvdelen af befolkningen, måske alle jyderne stemte Venstre, og alle sjællænderne stemte Socialdemokratiet, og man ikke stolede på hinanden,
ja.
Og man havde sloges. Og så derfor, når man så skal lave sådan en regering, så skal der simpelthen være repræsentanter fra begge sider, der er lige værd, kan man sige. Ikke?
Jo, men det var og måske også en meget god idé, da man lavede den her The Good Friday, eller Langfredagsaftalen. Ikke? Men nu er der jo altså gået så længe, man kan jo ikke komme videre overhovedet, hvis man skal opretholde det princip der.
Og det er også et stort spørgsmål, hvor længe skal man blive ved? Altså, hvornår skal man forny aftalen? Der er jo kommet mange sideaftaler til hen ad vejen. Og hvornår er det her noget, man skal tage op? Men altså, som det ser ud nu, så det er jo, så tror jeg ikke, der er opbakning til det. Særligt ikke fra DUP's side, fordi det giver jo dem noget magt, kan man sige, at have det her veto.
Ja.
Og jeg tror ikke, tilliden er der i befolkningen til at fjerne det her system, fordi man vil ikke tro på, på unionisternes side måske, at Sinn Féin ville dem det godt, altså hvis de havde magten alene. Ikke?
Men den omvendte har jo været prøvet, ikke? Hvor det var DUP, der var størst, og så Sinn Féin, så kunne de vel, altså, de har bare byttet styrke, ikke?
Jo, og det er også der, problemet er. Jeg tror simpelthen, det er så svært for DUP at skal give den magt fra sig, at de ikke er det største parti, at de ikke sidder med den vigtigste post, og skulle være anden violin, altså i det her sekteriske spil. Det kan de simpelthen ikke være i, og det tror jeg ikke, deres ekstreme, højere ekstreme vælger kan være i.
Men hvad er egentlig problemet for DUP? Hvad er grunden til, at de siger, at de vil ikke være med? Hvad bruger de som argument?
Jamen, jamen der er altså egentlig, man kan jo ikke sige, at det er et argument, at man ikke kan lide, at Sinn Féin IRA, som de jo altid kalder dem, altså de vil jo ikke heller ikke give slip på deres tidligere paramilitære links, kan man sige, ikke? Altså, de kan simpelthen ikke være i at skulle give dem den første plads. Og så kan man jo så finde på alle mulige krumspring, og så er det jo så meget heldigt for dem, kan man sige, DUP. Altså, har man den her protokol, som også gør det endnu værre, og har skabt den her grænse ned gennem det irske hav.
Altså, Brexit.
Og så går all in. Ja, Brexit-protokollen.
Ja.
Hvis man ligesom kan få afskaffet den grænse, der er ned i det irske hav, og ligesom få sikret Nordirland i Storbritannien igen, så kan man også bedre få sine vælgere til at støtte op om sig. Altså, den er nok lidt bedre at gå på, altså tage den vej, end at skulle være anden violin i den her Sinn Féin-ledede regering.
Og måske vi lige skulle rekapitulere, hvad er egentlig Londons aftale med Bruxelles omkring den her grænse ned igennem det irske hav? Det er jo noget med, Nordirland er jo, altså, der er jo en grænse til EU, som er jo Irland, og Og som jeg forstår det, så er det sådan, at Nordirland i hvert fald de facto, når det handler om varer, tjenester osv., er en del af EU. Er det sådan rigtigt forstået, så man ikke skal...
Eller EU's indre marked nærmere, ikke?
Ja, hvordan vil du forklare det?
Jo, en del af indre marked, ja.
En del af det indre marked?
Altså, det er jo sådan... Det er en del af begge dele. Det bliver sådan en underlig midtvejsstat, kan man sige, ikke? Og det er jo derfor, der også skal være sådan nogle spots and checks, som vi kalder det, fra resten af GB, når der kommer varer ind til Nordirland, fordi Nordirland er jo så en adgang til EU, ellers udenom de her. Så ellers vil de jo komme uden om 12-unionen, kan man sige, den vej. Og det kan man jo ikke have fra EU's side.
Nej.
Så derfor så får Nordirland også en vis magt. Altså hvis man nu forstår udnyttet det fra et business-perspektiv, altså så vil Nordirland jo være et perfekt sted at komme udefra, for eksempel fra USA eller andre steder, som gerne vil både ind i EU og ind i Storbritannien. Men den er ligesom ikke nogen, der vil tale om, og unionisterne slet ikke, fordi så er der ingen grund til at fjerne den her grænse i havet. Men det er jo det gør. Og pludselig så føler man sig jo skåret væk fra GB på den her måde. Men... Og så siger de jo så, at det kommer til at koste en masse penge, fordi vi kommer til at tabe på det. Det bliver for svært for handelen.
Men så vil jeg sige, når nu at nordirerne med de parlamentarikere, de har valgt, er så langt fra overhovedet at kunne finde ud af at lede sig selv, så ligger så magten over Nordirland og sådan noget. Det er jo egentlig et spørgsmål om, hvad man mener i London, og på en vis måde også, hvad man mener i Dublin.
Ja, fordi der har jo sådan set altid været sådan et lateralt samarbejde mellem Dublin og London, når det kommer til Nordirland. Og det er jo også det, der er i fredsaftalen, at man har øst-vest samarbejde, og så har man nord-syd, som så er Belfast-Dublin, ikke?
Ja.
Og nu kører London rigtig meget sådan en single-løb, og de er blevet meget sure nede i Dublin, fordi de ligesom er kuttet af. Altså Dublin har jo sagt, at vi kan sagtens fikse de her problemer i protokollen, hvis I bare gad komme og snakke med os. Men London har ikke så meget til overs for Dublin, så de kører deres eget løb udenom.
Det er Boris Johnson, vi snakker om, ikke?
Ja, det er Boris, det er det jo. Og det gør han jo, og det er jo også det, alle snakker om nu. Altså helt ærligt, de europæiske numre i bogen op. De lover jer det her den her uge, fordi de lige skal se sikkert til gode ud over for amerikanerne. Det har Boris brug for. Amerikanerne, de er meget ømskinnede, når det kommer til Nordirland. Og Biden er jo gammel irer, anden, tredje generation, og holder meget fast med hans irske rødder. Så jeg tror måske, han gerne vil se lidt godt ud, hvis han nu kunne fikse det her og få det her executive op at køre. Men altså næste uge, så har han sikkert glemt det, han har lovet igen. Og hvad sker der så med DUP? Altså det der med, hvornår lærer I? Ikke? Altså kom nu må I snart have lært af det. Han har kastet under den her bus så mange gange. Det gør han sikkert også igen.
Så det vil sige...
Og det er også derfor, de er pisse, at vi vil ikke gå ind i executive, før vi har set noget konkret på bordet.
Så det vil sige, at Boris Johnson, han truer med at hvad hedder det, droppe den her Nordjyllands protokol, som han har forhandlet med EU, men det er ikke sikkert, at han vil gøre det, når det ender. Fordi når han finder ud af, at hvad vil EU så gøre? Hvad konsekvenserne fra Bruxelles så være? Så det er sådan, han sejler mellem to forskellige synspunkter, eller hvad? Er det rigtigt forstået?
Ja, det gør han vel altid.
du sagde det.
Man ved aldrig rigtigt, hvad han har tænkt sig at gøre, ikke? Fordi han siger en ting, altid gør noget andet. Så derfor så forventer man jo også bare, at det gør han vel også nu. Altså, yeah. Nu har han så været en tur i Belfast for at please DUP, så må vi se, hvor langt den holder.
Sofie, der er lige en punkt mere på dagsordenen, vi skal gennem, fordi alt det her bøvl, det behøver man jo ikke at høre ret længe på, før man finder ud, hvad i alverden fører det til. Og meget af det kommer jo også på grund af den dramatiske og krigeriske fortid, der har været i Nordjylland. Og det som jo den her aftale, den The Good Friday Agreement, den handler jo simpelthen om dengang fik man stoppet den her meget voldelige konflikt. Og det hele har gået ud på siden nu, men, og så simpelthen, at parterne skal forsones. Men at alt det bøvl, vi hører nu, er det så noget, der i virkeligheden modarbejder det, og man kommer tilbage til, at folk begynder at bekrige hinanden i noget, der minder om det, som man sluttede for 30 år siden eller 20 år siden?
Jeg tror ikke, der er nogen stemning blandt folket bredt om at komme tilbage i nogen krig med hinanden. Men altså, konflikten har jo sådan set bare flyttet sig ind i nogle andre områder, altså i kulturlivet, i politikken, men den trives jo i bedste velgående på det punkt. Og det er jo så også derfor, den generation, de yngre, der er blevet trætte af den her konflikt, ligesom er flygtet ind i Alliance Party, for eksempel, da de nu skulle stemme for på udsiden. Ikke? Men den er der jo bedste velgående en konflikt. Og det der forsoning er vi bare aldrig rigtig kommet til. Det der problemet er med Nordjylland, man har ikke fået nogen forsoning. Man har fået fred, men det er jo negativ fred, som er sådan suspenderet. Indtil man har forsoning, kan man ikke rykke videre, indtil man har tillid til hinanden, og det er der ikke.
Men man må sige mig, Alliance holder sig jo neutral i den her strid. Jeg kan forstå på dem, de er sådan fokuseret på sådan nogle emner, og nu må I, altså sådan noget som sundhed og erhvervsudvikling og sådan noget som vælger måske var mere optaget af, end hvilket land man skal tilhøre. Altså det er ligesom det, og det har de jo sådan set vundet meget på, altså de her lidt borgernære emner. Men nu stiller jeg lige sådan et dumme Peter spørgsmål. Kan man ikke lave en regering med de gamle unionister, som jo også er repræsenteret, det går der mindre parti, og sige så, okay, men så er det dem, vi kører med, eller skal det være parti nummer 1 og parti nummer 2, de skal have første? Og
det skal være de største.
Det skal være de to største partier, så det vil sige...
Ja, vi har simpelthen ikke nok mandat, de andre.
Okay. Det står simpelthen i Good Friday Agreement, at det skal være Friday Agreement, det skal være 1 og 2, som danner regering.
Det er 1 og 2, ja, de to største på hver side, ikke?
Aha,
ja, det okay. Er meget, ja, og det... Og det faktisk, så står der heller ikke særlig meget konkret i Good Friday Agreement. Det er også tit, det der problem, at den er sådan meget fluffy eller wishy-washy, kan man sige. Der er ikke så mange ting, man kan sådan forholde sig til. Det samme med den her afstemning om grænsen, som man også snakker om nu, som ligger og spørger bag DUP. Altså, der står ikke noget konkret om, hvad det så er, der trigger den her. Så hvornår er det så, vi må se den dato for de her ting? Den er ret vag egentlig som aftale.
Okay.
Så det kunne være, at man skulle kigge på det jo.
Men kunne man forestille sig, at der var sådan et politisk pres? Det kræver vel, at London og Dublin sætter sig ned og siger, det her det gider vi simpelthen ikke mere. Nu laver vi simpelthen om. De skal ikke sidde der og stalle det hele. Det kræver vel, at de ligesom blander sig i processen? Eller hvad?
Ja, det har de også gjort før, og det kan de jo gøre igen. Altså, London kan jo indføre det, der hedder direct rule, altså hvor de fjerner lokalparlamentet. Mm-hmm. Og det, sådan har det jo også været førhen.
Men det er jo ikke tilfredsstillende for nogen parter, jo.
Ej, det er det virkelig ikke, og jeg tror heller ikke, måske ikke London har lyst til det. Altså, ja. Det er jo enormt meget ansvar, kan man sige, på en eller anden måde, ikke?
Godt.
Det kunne være, det var nemmere for Sinn Féin, så kunne det være, de fik hurtigere forenet Irland.
Ja, det kunne være.
Godt, men Sofie, tusind tak for nu. Og vi ringer til dig igen, når Irland og Nordirland bliver forenet. Det kan godt være, at det lige ikke bare bliver i næste uge. Men,
om 10-15 år.
Godt. Tusind tak skal du have.
Det er i orden. Det var så lidt. Hej.
Vi har en bamse i luften.
Ja, jeg kom til at læse en artikel forleden der om, at det nordiske sundhedsvæsen simpelthen tørster efter politiske beslutninger, fordi altså, de kan simpelthen ikke få det til at fungere, hvis ikke der bliver truffet nogle beslutninger selv. Det er sådan helt vildt, at sådan et kæmpe parti, de vil simpelthen ikke være med til at hjælpe deres egne indbyggere, som jo er bruger det her sundhedsvæsen. Det er jo fuldstændig absurd, at nationalisme skal styre sådan nogle ting. Det må være frustrerende.
Det er et meget, meget mærkeligt...
Jeg har stor sympati for Nordjylland, men så må de stemme på nogle andre politikere i de der fjolser, som...
Det er et meget, 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 meget specielt stykke
men
Europa, der
jeg har
deroppe.
Kommet med et forslag. Ja. Har vi andre forslag?
Ja, altså jeg vil gerne sige omkring Michael Aastrup, at det bliver ikke med min underskrift.
Nej,
det synes jeg simpelthen ikke er godt nok. Så er der nogen, der har nomineret Isabella Arendt. Det har du nævnt, det bliver heller ikke godt nok. Og så var der Eva Schmidt, det er heller ikke godt nok. Så jeg tror, at vi er ude i det, jeg vil kalde en bamseløs uge.
Ja, det sker jo.
Det sker, og det er med til at fastholde værdien af bamsen,
ja,
at den ikke bare ryger ud som fuldstændig rutinemæssigt.
Så vil jeg lige sige, at justitsministeren, han har været i samråd, og han siger jo, at han kan jo vælge, og så komme med nogle flere oplysninger til Folketinget, om hvad der står i den her, det her anklageskrift. Og eller også så kan han sige, jamen så sker der ikke så meget mere. Så består Claus Hjort Frederiksens immunitet, og det har han så valgt at acceptere.
Godt.
Så det er der sagen ligger nu.
Vi er ved at nå dagens sidste levende billede, og det er kommet ind ad døren nu, og det er Johannes Wamberg Andersen, historiker og journalist, som indtil få dage før den russiske invasion af Ukraine var bosat i Kiev, for det var du i en lang årrække. Og du følger selvfølgelig krigens gang med en både særlig interesse og indsigt i det, og også det storpolitiske spil, der er omkring det. Og hvad er det så, du ser nu, der er noget, du ikke bryder dig så meget om?
Ja, endnu før krigen sådan set er vundet, hvad man jo for kort tid siden selv ikke troede skulle være muligt, altså set fra Ukraines synspunkt, så står vi i en situation, hvor folk siger, nu skal vi også passe på ikke at fornærme stakkels Putin, fordi han har atomvåben, og han kan blive tøsefornærmet. Og sæt nu, hvis han bliver så ydmyget, at han begynder at kaste atomvåben efter os. Og det virker sådan dobbelt moralsk eller sådan noget. Fordi vi ser selv uden russisk militær angreb på NATO-landene, på vores del af Europa, så ser vi allerede konsekvenserne, har vi set i mange år, af Putins forskelligartede krigsførelse mod demokratierne, mod friheden. Han bombede i Syrien for eksempel i 2015, hvilket førte til en stor strøm af flygtninge op ad Europas motorveje og forrykkelse af de fine politiske balancer, som I for eksempel taler om her i programmet i europæiske lande. Vi har et helt nyfascistisk parti i Tyskland, som opstod på den baggrund for eksempel, og vi har et socialdemokrati i Danmark, som fører en meget mere flygtningerestriktiv politik nu, end man gjorde før det for eksempel. Ikke? Det, som man ser nu, det er, at både lederne fra Tyskland og Frankrig og Italien, de siger, at nu skal vi også passe på med ikke at støtte Ukraine for meget, og vi skal passe på med, at hvad for nogle krigsmål de egentlig har, og amerikanerne taler om at svække det russiske militær, så det ikke igen kan udføre offensive operationer i stor skala, som vi ser nu. Og det virker forkert, fordi for det første skal krigen først vindes, og for det andet så skal vi jo takke ukrainerne for, at de stillede op og virkelig også kæmpede vores sag.
Og det gør man jo ved at sende våben. Altså, nu har du været med her. Jeg kan huske det første program efter krigen var udtrykt. Der var du her. Du var stærkt påvirket af det. Det må man sige. Det var med god grund. Det var vi alle sammen, men du måske i særlig grad. Nu er vi her et andet sted. Og nu har jeg ligesom indtryk af, at livet vender tilbage til Kiev. Livet er vendt tilbage til Kharkiv. så småt.
Flygtningen vender tilbage.
Altså, der sker jo noget. Og det er ikke fordi, jeg skal sidde og sige, det nu kører tingene på skinner og sådan noget. Men vi er et andet sted. Der er samlet en koalition med 44 lande. Der var en russisk militæranalytiker, en af de få, der siger sin mening, i hvert fald et kort øjeblik, som siger, jamen Rusland er isoleret. Vi har 44 lande, der er sammen med Kiev, eller regeringen i Ukraine, det er jo det, de hedder, er ved at give os bøllebank på slagmarken. Der er vel noget at være optimistisk omkring, eller hvad, Johannes?
Jamen, ukrainerne har jo vist, at de godt kan i hvert fald føre en slags mobil guerillakrig mod de her svagt beskyttede russiske panserkolonner, som invaderer landet. Altså, russerne har vist sig at være uhyggeligt dårlige til at føre krig, jo. Altså meget dårligere, end vi har regnet med. Og det er jo en af grundene til, at det overhovedet kan lade sig gøre for et underbevæbnet og underrated Ukraine overhovedet at stille op. Men der er stadigvæk store trusler mod den ukrainske hovedstyrke ude i Øst-Ukraine. Og hvis den bliver slået, så kan russerne relativt nemt rykke frem til Dnipro midt i landet, og så kan Kiev blive truet igen østfra. Så vi skal altså lige spise brød til med det der med optimismen. Og det er også derfor, altså det som jeg virkelig falder mig på brystet, det er, når de store europæiske ledere, som Scholz for eksempel, siger, at vi skal give Putin en mulighed for at redde ansigt. Skal vi nu ikke selv prøve at redde ansigt i Europa først? Det må være os. Altså, tyskerne og kun, de taler om våbenhjælp til Ukraine. Hvis vi kigger på isoleret på haubitser, for eksempel artillerikanoner, så er de kun givet omkring 10, og Frankrig er også kun givet omkring 10, hvor amerikanerne viser vejen ved at give 90, for eksempel, ikke?
Ja. Jo. Men når nu, og det er der jo et synspunkt, som der sikkert er også mange her i Danmark, der har, kan vi nu ikke få noget fred? Og så lad
han
nu fandme have noget fred. Vi gider ikke høre mere om det, og vi kan, altså, og så er det så må Putin have det, han hele tiden har haft, nemlig det der noget lidt derovre i det der, vi ikke rigtig kan sige, med Luhansk og Donetsk og Krim. Det er der ikke noget, og så kan vi få noget fred.
Det vil stille, altså Krim, det er sådan et lidt særligt spørgsmål, fordi der er meget lidt landforbindelse rent geografisk til Ukraine. Men hvad angår den krig, som jeg har ligget i Øst-Ukraine i 2014, der bliver Ukraine simpelthen nødt til at få lov til at generobre de områder, for det har jo forhindret en demokratisk udvikling i Ukraine, fordi man har været, alle gode kræfter har været nødt til at være med til den forsvarsindsats derude. Og før vi får et velfungerende Ukraine, så kan vi altså ikke have ro på smækken i Europa.
Jamen, kan vi så ikke sige, okay, Putin, vi tager Donbass, vi tager Luhansk og Donetsk, og så får du Krim. Så snakker vi ikke mere om det.
Jamen, det skal jeg ikke sidde. Det kan godt være, at det i den sidste ende bliver resultatet.
Jamen,
det ved jeg ikke.
Kunne det ikke være kunne leve med? Du er næsten ukrainer, ikke? Altså, kan ukrainerne leve med det?
Hvis det kunne blive kombineret med en 10.000-tallig FN-styrke, som for alvor garanterer Ukraines fysiske sikkerhed langs hele den store østgrænse til Rusland, så man for alvor kan koncentrere sig om at opbygge demokrati i landet, og en retsstat, for ellers kan det hele være lige meget, jo.
Ja.
Så kan vi måske godt tale om det, for mig at se, men det er ikke, men pointen er, at det er ikke mig, eller Scholz, eller andre, der stemmer, det er ukrainerne, der lægger liv til.
Men Macron, han ligger jo og ringer til Putin og sådan noget. Det er jo sådan noget, hvad skal du have? Og der var jo nogen, der sagde, jamen vi kan jo give Bretagne, eller vi kan jo give lidt af Ruhrdistriktet til Rusland, så kan det være, at de bliver glade. Altså sådan ironisk, altså de store lande i Europa, de sådan begynder sådan at handle lidt med stykker af Ukraine, ikke? Til aggressoren.
Altså Putin har en stor drøm om at bevare sin egen magt og gøre det via at lave Rusland til en rigtig stor magt igen, og blandt andet underlægge sig Ukraine på vejen. Men han er også meget opportunistisk. Altså, det er en drøm, han har. Det er et langsigtet mål, kan man sige. Hvis det går den, så går den. Hvis ikke den går, jamen, så går den ikke. Han skal tilføres et så voldsomt nederlag, at han selv indser, at det ikke går. Og så er man bange for, at han taber ansigt og så videre. Nej, det gør han ikke, fordi han kontrollerer fuldstændig den offentlige opinion i Rusland. Og alting kan styres. Han ændrer bare dagsordenen og skifter emne. Og han kan fremstille, nu har han lige taget soldaterne ned i Azovstal i Mariupol. Det kan han jo fremstille som den store sejr, og nu har vi afnazificeret Ukraine, kan han proklamere.
Det du siger, det er jo sådan set det, den lettiske udenrigsminister sagde forleden i et interview, som jeg så, hvor han sagde, jamen det der er problemet med Rusland, de skal lære at tabe. De har tabt, siger han så. Rusland har tabt, og det der er problemet, det er, at Rusland skal lære, at de har tabt. De skal tage det ind og forstå, at de har tabt. Det er først der måske er håb om, at man kan komme videre. Altså, men det virker som om, at der er i hvert fald dele af Vesten, der fuldstændig accepterer præmissen om, at Rusland kan ikke tabe, og derfor så skal de have et eller andet, så de aldrig står i den situation, hvor de siger, om vi har tabt.
Jamen, jeg synes...
Og derfor så er der jo kun... Altså,
Putin lever i en fantasiverden.
Men han er jo ikke alene.
Den adskiller sig fra...
Han er jo ikke alene.
Den adskiller sig fra Hitlers fantasiverden. Jamen, helt andre komponenter. Jo,
problemet er, at der er fyldt med russer overalt, som mener du det samme som ham. Det kan vi jo se. Selv i København er der nogen, der siger, de siger det samme jo.
Jamen, de retter som regel ind efter partilinjen, ikke? Hvis de får at vide, at Putin, at nu har vi vundet krigen, fordi vi har givet ukrainerne en lærestreg og sådan nogle ting, så kan han jo, så siger okay, så er det det.
Men nu siger vi Krim, hvis vi nu ser på det, det er jo et meget mærkeligt foretagende, ikke? Fordi det er jo en foræring til Ukraine, ikke?
Nej,
okay, nu hemmelig.
Det er det ikke.
Jamen lad os lige få det, fordi det er jo ikke alle, der kan det her. Men altså, det
var
Khrusjtjov.
Jamen det var ikke Khrusjtjov. Det var noget, der blev påduttet.
Okay.
Den ukrainske, men forestil sig et sønderbombet og ødelagt Sovjetunion efter 2. verdenskrig,
ja.
Hvor alting helt op til Moskva var ødelagt. Hele Ukraine var ødelagt. Det var kun en lille del af Rusland, der var ødelagt, sådan set.
Ja.
Selv i den situation, der påduttede partiledelsen i Moskva og den ukrainske partiledelse at tage Krim på sig,
ja.
og opbygge og få udviklet Krim til, altså få lavet kunstvanding,
ja.
Og få gjort Krim nyttig i sovjetøkonomien.
Ja.
Det var den ukrainske partiledelse strittede vildt imod det her, fordi det var en ekstra byrde, de blev pålagt, uden nødvendigvis for at få flere ressourcer.
Så er det også fint med at komme af med det
endnu. Nej, nu er det så. pointen, det er i forhistorien. Pointen er, at Rusland selv, både ved Sovjetunionens opløsning og ved videre aftaler med Ukraine, for eksempel i 1997, har anerkendt Ukraines grænser, inklusiv Krim.
Johannes Vambe Andersen, du taler jo med dine venner i Kiev og så videre. Hvordan, hvad er stemningen nu? Altså, skal du tilbage snart, og kan man komme til Kiev med tog, eller hvor, kan man snart flyve? Eller hvad?
Man kan vist nok flyve fra juli af, og jeg vil da
anbefale... Virkelig?
Ja, og jeg vil med visager, at det er ungarske lavpræsident, selskab.
Ja, det har vi prøvet.
Og
der er Peter Hummelgaard også, jo.
Og man kan sagtens køre med tog. Nu har de har annonceret i hvert fald, at de vil genåbne togstrækningen gennem Nord-Vest-Ukraine, som ellers har været ødelagt visse steder under fare for at blive ramt fra hviderussisk hold, ikke? Som er den hurtigste vej til Polen med tog. Så det kan man godt. Jeg skal formodentlig selv tilbage snart og tømme vores lejlighed, som står jo efter 3 måneder, som om vi bare var taget på ferie. Okay. Og flytte ud af den, ikke? Fordi jeg vil ikke leve i Putins skygge mere med mine små børn.
Så du skal ikke tilbage på permanent?
Jeg skal ikke, med mindre jeg får et arbejde, hvor jeg så bliver udstationeret i en periode eller sådan noget, så skal jeg, vi skal have base her i Danmark.
Okay. Men hvordan siger dine venner og bekendte og sådan noget?
Jamen de er jo ligesom mig, de havde bare, altså de regnede med på forhånd, at russerne var så elendige til at føre krig, som det har vist sig at være. Det kunne jeg jo ikke tro på. Så derfor tog jeg pakket med mine små børn, ikke? Men og flygtede fra Kiev sådan set, ikke? Midt i februar der. Men de er stadigvæk, de siger, vi har sådan set allerede vundet. Så siger jeg, det har jo ikke helt ude i øst og så videre. Men der er stadigvæk stor fortrøstning. Og den der kampbånd, som problemet er også ukrainerne. Jeg hørte lige for eksempel en journalist, som jeg tidligere har talt med. Hun var så vendt tilbage til sit hus i, altså en ejendom, boligblok, ude i Irpin, som vi ved uden for Kiev, som har været bombet. Og den står endnu, den der boligblok. Det er kun taget, der er gået ud over. Men problemet er så, at taget er utaget, og det drøber ned i lejligheden osv. Og det er der ikke nogen, der tager sig af. Så der er stadigvæk masser af ting, der er dårligt fungerende i Ukraine, fordi det slet ikke er rigtigt. Altså, de har begyndt at genopbygge nogle få veje og jernbaner og sådan noget, men det er slet ikke der, vi er endnu, at folk for alvor kan vende tilbage og bo.
Hvorfor gør de det? Altså, er det fordi, at ukrainer, altså, de er, fordi de, altså, der er jo slet ikke så mange flygtninge i Danmark, som vi havde kalkuleret med.
Har du været i Brugsen for nylig?
Nej.
Det er pissedyrt.
Er det derfor?
Altså, de kommer herop, og de har siddet og ventet i månedvis på at få en opholdstilladelse. Og før de fik det, så blev de regnet som turister. Det skulle, så de har ikke engang fået lommepenge.
Nej, okay.
Og de har nærmest ikke fået nogen steder at bo.
Jeg bedre, hvad du vil bruge. Jeg har været i Lidl for nylig.
Men de har ikke råd til at være her.
Men de har ikke råd til at være her.
Nej, okay.
Og hvad hedder det? De har ikke udsigt til at kunne være her. Hvis jeg nu gerne vil sige, om Danmark er et bedre land, end, så får vi vores børn og finder at arbejde og sådan noget. Så bliver de smidt ud om halvandet år, jo. Det er da ikke. Men når de for alvor vender tilbage, så er det fordi, de alle sammen har ejerlejligheder, jo. Det er det eneste og største aktiv, de typisk har i deres tilværelse. Det er den lejlighed, de fik forærende af Sovjetstaten, da det offentlige boligmasse brød sammen det system efter Sovjetunionens opløsning.
Johannes Varmberg Andersen, tak fordi du kom endnu en gang og talte med os om Ukraine og hvad der sker dernede, og stormagternes ambition om at dele ud af Ukraine. Det skal de levere med.
Vi er færdige for i dag, og jeg skal også bare så lige sige, at det i næste uge, der er det jo Kristi Himmelfart, og derfor så sender vi først vores program her igen den 2. juni, nemlig på 30-årsdagen for det danske nej til Maastricht, som forhåbentlig så er dagen efter, at vi Danmark har stemt ja.
Og det vil vi da gerne opfordre til, at man går ud og stemmer ja.
Jeg synes, at vi kan godt læse en SMS, eller en besked, der er kommet fra Dorte Barkley Rasmussen, og vi har overhovedet ikke snakket om den her afstemning. Hun skriver, hvis jeg stemmer ja, bliver Mette F. glad. Hvis jeg stemmer nej, bliver Putin glad. Jeg indrømmer, det kan være svært valg for nogen, men alligevel har hun så besluttet sig for at stemme ja, fordi at hun siger, men det værste argumentet, der er, det værste, jeg kender, det er at sidde med ved bordet. Straks ser jeg mig, Janne Hjelved, med håndtasken, men jeg gør det.
Jeg synes, man skal udstemme ja. Hvad stemmer du, Johannes?
Jeg stemmer ja, fordi om ikke andet, så har Ukraine, Ukraine mod Ukraine har vist, at Vesten og især USA ikke stiller op mere, for hvor vi er selv nødt til at tage vores sikkerhed i Europa, i højere grad i hvert fald.
Det bliver sidste ord.
Tusind tak. I teknikken blev bestyret af Lulu Ros, og Simon Karib var i redaktionen.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.